Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xuddi konslagerdagiday Trest 12 da ishchilar 12 soatlab ishlatilmoqda. Shubhali qaror. O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Sarson paypoq. Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 18 apreldan karantin talablari kuchaytiriladi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov Toshkentda o'tkazilgan respublika maxsus komissiyasi yig'ilishida ma'lum qildi. Yangi talablarga ko'ra jamoat joylarida odamlarning niqob taqishi va ijtimoiy masofani saqlashi bo'yicha nazorat kuchaytiriladi va qonunbuzarlar jazolanadi. Koronavirus aniqlangan har bir maktabgacha ta'lim, umum ta'lim muassasalari, kollej, litsey va oliy o'quv yurtlari o'z faoliyatini 2 haftagacha to'xtatishi va o'qishni onlayn rejimda amalga oshirish kerak bo'ladi. To'y va boshqa marosimlarda 100 kishidan ortiq kishi bo'lmasligi, iftorlik marosimlarini faqat oila davrasida o'tkazish, masjidlarda jamoat namozlari, xususan Ramazon oyi munosabati bilan taroviq namozlarini masjidlarning ochiq hovlisida o'tkazish talab qilinadi. Kafe va boshqa umumiy ovqatlanish obyektlari esa ularning sig'imini 50%dan ortiq bo'lmagan holatda faoliyat yuritishi lozim deyilgan, lekin maksimal soni 100 kishidan oshmasligi kerak. 1-maydan esa konsert tomosha dasturlarini O'zbekiston bo'ylab yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish talab qilinadi va bu yopiq joylarda o'tkazish to'xtatiladi deyiladi bayonotda. MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak, aks holda Moskva chegaralarini yopib qo'yishgacha bo'lgan choralarni ko'radi. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy bayonot berdi. Garavoyning ta'kidlashicha, Rossiyada MDH davlatlaridan bo'lgan noqonuniy migrantlar soni 1 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Agar ular 15 iyungacha ketishmasa, ularni deport qilish va chegaralarni yopishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Garavoy. Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojir ishchilar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, chet davlatlardan muhojirlar 2021 yil boshidan buyon o'z vatanlariga qariyb 1.5 milliard dollar yuborishgan. 2021 yilning yanvar-mart oylarida respublikaga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi qariyb 1.420 milliard dollarni tashkil etib, 2020 yilning mos davriga nisbatan 366 million dollarga yoki 31%ga ko'pdir. Qirg'izistonda Rayim Million nomi bilan mashhur bo'lgan davlat boshqona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtirgani uchun qamalgan AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rayimbek Matraimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov to'xtatildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilari Matraimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli chet elda naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish ayblovi bilan unga qarshi ochilgan tergov to'xtatilishini bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB Ukrainaning Sankt-Peterburg shahridagi konsuli Aleksandr Sasanyuk rus fuqarosi bilan uchrashib, maxfiy ma'lumotni olish paytida hibsga olinganini ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasining Federal xavfsizlik xizmati 2021 yil 16 aprelda Sankt-Peterburg shahrida Rossiya fuqarosi bilan uchrashuv paytida huquqni muhofaza qilish idoralari va Rossiya FSB ukrainalik diplomat jinoyat ustida hibsga olindi, dedi Rossiya FSB vakili. Bayonotda shuningdek, hibsga olingan shaxsning faoliyati Rossiyaga dushmanonaligi va diplomatik xodim maqomiga mos kelmasligi aytilgan. Chet ellik diplomatga nisbatan xalqaro huquq normalariga muvofiq choralar ko'riladi, deya qo'shimcha qilgan FSB vakili. Ukraina o'z diplomatining hibsga olinishini qoraladi. Sankt-Peterburgdagi konsulning hibsga olinishini Kiyev Rossiya tomonining dushmanlik harakati deb biladi va Rossiya diplomatlariga qarshi javob choralarini tayyorlamoqda, dedi Ukraina tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yevgeniy Yenin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Trest 12'da işçiler 12 soatlar işletilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador Trest 12 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan Trest 12 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Trest 12 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblaridan biri o'tgan hafta 3-chi qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2 ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari ta'sischilari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta UZ nashri o'z ma'lumotlariga tayanib 1994 yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati ta'sischilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirov larni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qaralsa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi, deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan Ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani mulozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115 moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 8-aprel tunida respublika tarixidagi nufuzli tadbirlar o'tkazib kelingan asosiy marosim zallaridan biri Navruz restorani, Navruz davlat qabullar uyi buzib tashlandi. Bino buzilganidan keyin tarmoqdagi e'tirozlarga javoban Qurilish vazirligi bino poydevori 27 santimetrga qiyshaygani bois buzib tashlanganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor bunday qiyshayish dunyodagi deyarli barcha binolarda mavjudligi va bu bino buzib tashlanishi uchun asosiy sabab bo'la olmasligini aytdi. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning noyabr oyida Toshkent shahridagi qurilishga oid loyihalar bilan tanisharkan, tarixiy sanalar shohida bo'lgan Navruz qabullar uyi ta'mirlanib, bu yerda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish markazi tashkil etish rejalashtirilayotgani haqida aytgan edi. Me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Navruz kompleksi 1980-yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan. Uning taxminicha, binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liq. Sovet modern me'morchiligi namunasi bo'lgan bu binoning buzilishi boshqaruv voluntarizmi va korrupsiyaga yaqqol misoldir. Xo'sh, binoni buzar ekansiz, unda nega 5 oy oldin, 2020-yil dekabrida katta mablag' sarflab ta'mir qilindi? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, dekabr oyida Navruz saroyi remontiga 20 milliard so'mga yaqin byudjet mablag'i sarflangan. Remontni bino buzilganidan keyin poydevori qiyshiq deb xulosa bergan qurilish vaziri Zokirovga aloqador shirkat olib borgan, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimligi bir kun o'tib e'lon qilgan rasmiy izohida bino nima maqsadda va nega buzilayotganini tushuntirib bera olmadi. Hokimiyat bayonotida qurilish O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan 2020-yil 29 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomalarda berilgan topshiriqlari asosida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq boshlanganligi ta'kidlanadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq Milliy bog' hududida Alisher Navoiy nomidagi ijod maktabi, Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyining yangi binosi, yangi milliy drama teatri binosi, mashhur yaponiyalik arxitektor Tadao Ando loyihasi asosida Davlat san'at muzeyining namoyishlari kompleksi, yosh olimlar, yoshlar va kitob ixlosmandlariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ilm-fan va san'atning turli sohalariga oid bosma va elektron davriy nashrlarning ulkan salohiyatiga ega bo'lgan hamda 1.5 million dona kitob fondini o'z ichiga olgan ulkan kutubxona binosi qurish ishlari boshlandi, deyilgan hokimlik rasmiy bayonotida. Ozodlik bu xabar ortidan O'zbekiston Qurilish vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning ismi aytilmasligini so'ragan mulozimi qurilajak 5 bino tendersiz Trest 12 shirkatiga topshirilganini bildirdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev o'z so'zida davom etib, 19 mart kuni me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philip Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi. Trest 12 degan hukumat parvarishidagi qurilish shirkati tayyor narsani buzib, o'rniga boshqa bino qurish bilan shug'ullanadi. Navruz qabullar uyidan sal naridagi Navoiy haykalini katta pul evaziga burib qo'ygan shirkat ham Trest 12 bo'ladi, deydi Abdumalik Turdiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Trest 12'de işçiler 12 soatlar işletilmekte tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador Trest 12 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan Trest 12 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Trest 12 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblaridan biri o'tgan hafta 3-chi qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2-ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari ta'sischilari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta UZ nashri o'z ma'lumotlariga tayanib 1994-yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati ta'sischilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirova larni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qaralsa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi, deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani lozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Sarson paypoq Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Ozod mikrofon: qamalib chiqqanim uchun tuzukroq ish berishmayapti. Ko'chada qoldim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman. Kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi.
Oyliklari qisqargan Jizzax petrolium ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgani holatini o'rganayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, maktab o'quvchilari paypog'ining uzunligini tekshirish holati Toshkentdagi faqat bitta maktabda, Mirobod tumanidagi 110-sonli maktabda bo'lib o'tganligi aniqlangan. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Vazirlik maktablarga bolalarning paypog'i uzun kaltaligini tekshirishga hech qanday topshiriq bo'lmaganini ham eslatgan. Adliya vazirning davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soatova va Telegramdagi kanalda o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechiltirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgandi. Soatovaning qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. U maktablarga dars o'rniga LGBT mavzusini ortiqcha eslatadigan ma'ruzalar kirib borganini ham qoralagan. O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralab chiqishgandi. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim an'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanini aytgan. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham kiyim masalasida o'z munosabatini aytib, shimi yirtiq, oyog'ida paypoqsiz tufli kiyadiganlardan jirkanishiga ishora qilgandi. O'zbekiston maktablarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i tekshirilgani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mazaq va xavotir bilan qarshilandi. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza Turayeva va kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deya mazaq qilib chiqdi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda giyiladigan oyoqqa qulay kalta paypoq giyilarni ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangandi. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Miraziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan, oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgandi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deya hayqirgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Bu hodisa O'zbekiston jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqiriqlar manzarasida yuz berdi. Shu yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida eski tahrirda 120 moddada belgilangan gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan 47 yashar Valisher Shirinboyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqqandan so'ng o'zi va qari onasini boqishga yetadigan maosh bera oladigan ish topolmayapti. Uning iddao qilishicha, qamalib chiqqani uchun hech kim unga tuzukroq ish bermayapti. Valisher Shirinboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman, kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi. Hokimlar ham. Qaytadaman aka, onam bilan 80-yildagi onam bilan ko'chada yot.
Nimaga endi ko'chada yotasiz? Uy shu paytgacha uy yo'qmidi?
Uyimiz bor edi, onam kasal bo'lib qolib turib, onamni o'ladi degan ekan, uyimni Paxtako tumani Toshkent mahallasida sog'liqni davolar nima qildim. O'zim yangi xavfsizlik bo'limida ishlardim, qamalib qoldim 9 oy 11 kun.
Ya nimaga qamaldingiz? Nima gunohingiz uchun?
Meni peshonamda qora dog' bor, buni bilaman. O'sha bir nima bo'yicha, shu bo'yicha nima bo'lib qoldim, 105 bilan hozir endi ko'chadaman. Aka, qarayotgan joyimiz yo'q, uchastka berganligi, qarayotgan yo'q, o'zim kasalman. Bo'ydek bo'ldim, korona bo'ldim, mana shu ahvolda yuribman aka.
Yo'l yosh ekansiz-ku, nimaga ishlamaysiz?
Ishlayman aka, meni ishim qo'limda har bir o'ynar keladi. Men elektrlik, kartiruvchilik, qadavoy moshin, hamma narsa. Nima ishni qilaman? Lekin hech kim nima qiladi. Lekin men yangi xavfsizlikda ishlaganman ko'pincha.
A nimaga ish qilmayapti?
Bo'lmayapti. Ishga qamalgansan, sen deydi mana narsa oyligingizni 1 million 700 000 ziyod bo'lsa, senga to'lov bo'ladi deb. Men uni qayerdan olasiz? Aziz, uncha odamlar o'ylaydi. Menga 40 oyga qo'ydi 700 ming oylikqa, lekin yo'limga ketayotgan puli 245 ming yo'limga ketar ekan.
Qayerga qo'ydi?
Musirkaga, mayli ishlayman dedi. 345 ming yo'limga ketar ekan. 150 ming kvartira to'lasam hozir. Mana kecha ko'chada yotdim. Rasmlari ham bor, hamma narsasi bor. Endi shunarsa, men bir kichkinagina katakcha uyim bo'lsa ham, onam bilan tinchgina yashaganim o'zim ishim topaman aka. Kasbim bo'yicha hech kim biror narsa qilib bermaydi. Qartiruvchiman o'zim. Salon. Birim salon bo'yicha.
O'zingizda kichkina sartaroshxona ochib olsangiz bo'lmaydi mahallangizda?
Ochish uchun mablag' kerak. Men kechagina qamoqdan kelgan bo'lsa menga kim nimaqa beradi aka? Bitta sartaroshxona mashinangiz o'zingiz pul turadi. Sarayingiz, salfetkalaringiz, har bir narsani bitta minobatga ba'zi uchastkaga sal shu yerga keldingmi, shu yerda shu yerda payshanba kuni profilaktikasini hech kim sabr olmasa nima qilishim kerak? Shunday bir o'ylab ko'ringda, odam nimalarga bo'lib qoladi? Man o'zim uchun yashamayman, onam uchun yashayman. Onamni hech bo'lmasa bitta soyga qo'ysa, o'zim aravamni tortaman deb o'ylayman.
Deydi Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan Valisher Shirinboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Rayim million ustidan ochilgan jinoyat ishi yopildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'izistonda Rayim million nomi bilan mashhur bo'lgan davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtiradigan roli uchun AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rayimbek Matraimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov to'xtatildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilari Matraimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli chet elda naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish ayblovi bilan unga qarshi ochilgan tergov to'xtatilishini bildirdi. Matraimov fevral oyida qayta qo'lga olinganda xavfsizlik xizmatlari u Xitoy, Rossiya, Turkiya, Ukraina va Birlashgan Arab Amirliklarida mol-mulk sotib olish yo'li bilan pul yuvishda gumon qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Matraimov 11 fevral kuni Bishkek shahri 1 may tumani sudi qarori bilan 260 ming so'm, ya'ni bu 3000 AQSh dollari atrofidadir miqdordagi jarimaga tortilib, sud zalidan ozod qilindi. Natijada Bishkekda Matraimovning ozod etilganiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lgan edi. Buning ortidan sud Matraimovni tergov izolyatorida saqlashni buyurdi. Sud ushbu yengil jazoni Matraimov o'zi nazorat qilgan sxemalar orqali o'g'irlangan 24 million dollarni qaytarib bergani bilan izohladi. Qirg'izistonda 2020 yil dekabrda qabul qilingan iqtisodiy amnistiya to'g'risidagi qonunga binoan moliyaviy aktivlarni noqonuniy qo'lga kiritgan shaxslar mol-mulkni davlat xazinasiga qaytarsa jinoiy javobgarlikka tortilmasligi mumkin. Iqtisodiy amnistiya g'oyasi o'tgan yilning oktyabr oyida Matraimov hibsga olinib, uy qamog'iga qo'yilganidan atigiga bir kun o'tib, o'sha paytdagi Qirg'iziston prezidenti vazifasini bajaruvchi Sadir Japarov tomonidan e'lon qilingan edi. Japarov poraxo'rlikni yo'qotish va islohotlarni amalga oshirish va'dalari bilan prezident etib saylandi. Japarov shuningdek prezident vakolatlarini oshiradigan yangi konstitutsiyani ham taklif qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda yangi konstitutsiya saylovchilar tomonidan ma'qullandi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasi Matraimov va boshqalar korrupsiya uchun sudlanmasligini ta'minlash maqsadida shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bundan tashqari tanqidchilar konstitutsiyaviy o'zgarishlar tizimini avtoritarlashtirib, prezident hokimiyatini haddan tashqari kuchaytirishini aytmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yilda hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar Matraimov bir qator korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganini ko'rsatgan. AQSh moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Matraimov mamlakatdan kamida 700 million dollarni noqonuniy olib chiqib ketgan, bojxona to'lovlarini chetlab o'tish maqsadida mansabdor shaxslarni sotib olgan va pul yuvgan.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00 dan 7:30 gacha, 9:00 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.